suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou astăzi la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte interesant, vorbim despre credință și încumetare. Am ales acest subiect după ce am întâlnit un articol în ziarul Jurnalul, un articol foarte interesant. Vreau să vi-l citesc, nu este foarte lung, dar un articol care m-a pus pe gânduri și îmi dau seama că foarte multe persoane se confruntă cu această problemă, poate că nu la aceeași intensitate pe care a simțit-o această persoană. E o experiență destul de serioasă, tragică, dar din care putem învăța foarte multe lucruri. Un pastor a murit după ce a vrut să le demonstreze credincioșilor o minune. Un predicator din Kentucky, celebru pentru manipularea șerpilor în timpul slujbelor religioase, a murit după ce a fost mușcat de un șarpe veninos chiar în biserica sa sub ochii credincioșilor. Jamie Coots a murit după ce a refuzat să fie dus la spital pentru tratament, spunând că Dumnezeu îl va face bine, dacă credința e suficient de puternică. Pastorul de 42 de ani nu este la prima mușcătură de șarpe, acesta fiind mușcat aproape în fiecare zi de șerpii pe care îi ținea în biserică și pe care îi folosea la demonstrații de credință. Coots a fost și subiectul unei emisiuni la National Geographic Channel. Inițial, minunea era că predicatorul nu este mușcat de șerpi. Apoi, după ce au început să-l muște, minunea era că nu moare. Acum, după ce Coots a murit, urmașii săi au spus că Domnul l-a chemat la el având planuri mari cu predicatorul. Am ales acest articol pentru că am observat, studiindu-mi viața viața altor credincioși, altor oameni, și am observat că avem întrebări cu privire la credință. Ce înseamnă credința, cum se manifestă credința, sau, mă rog, încrederea în Dumnezeu, când, sau unde este limita încrederea în Dumnezeu, unde intervine încumetarea? Sunt întrebări pe care ni le punem cu toții, sunt provocări pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură și vreau să răspundem în această dimineață la această provocare. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest lucru, la diferența dintre încredere în Dumnezeu, credință și încumetare, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea sunt la dumneavoastră.
Eu am fost marcat de acest articol. Știu de obiceiul multor biserici evanghelice din Statele Unite ale Americii, în care au loc aceste, eu știu, spectacole cu șerpi. Vom vedea în Sfânta Scriptură un pasaj care cred că este greșit interpretat în ceea ce privește relația omului cu șerpii sau credincioșilor. Și se pare că, până la urmă, acest pastor care dorea să-și demonstreze credința manipulând șerpi a sfârșit tragic. Vreau să vă întreb, cum definiți credința? Și nu mă refer la setul de reguli religioase, de principii. Credința în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu, cum o definiți?
Deci, aș vrea să mă pliez pe exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, da, și să plec la gândirea umană care se apropie de, sau nu, vrea să facă distinția între religios și laic. Religiosul însă încearcă să-l urce în cadrul mistic. Misticul acesta vine și îl coroborează cu senzaționalul. Și omul religios încearcă să aducă senzaționalul, pentru că și Hristosul, care a fost printre noi, a adus senzaționalul. Și încercăm și spunem, avem nevoie de senzațional. Ca lumea să fie atentă la ceea ce vorbesc eu, să fie alături de mine, acceptă senzaționalul.
Avem un telefon, după care vom continua această încercare de definire a credinței, a încrederii. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultă, bună dimineața!
Aș vrea să vă pun și o întrebare care mă frământă de foarte multă vreme. Citeam din copilărie Biblia. Am înțeles eu cum am înțeles-o, dar știți, se vorbește la un moment dat, spune că Cain l-a omorât pe Abel, da?
Da.
Și zice Dumnezeu așa, vezi că sângele fratelui tău strigă din pământ la mine.
Da.
Sau în continuare, în timp, să mai strigă cineva din pământ sau mai cere cineva la Dumnezeu. Eu mă gândesc că chiar nu-i moarte totală. Chiar viața încă continuă după.
Da, acum vă dați seama că...
Auziți, vreau și vă cer un sfat, că nu prea mă înțeleg.
Da, nimeni
nu a vrut să-mi spună și mă gândesc cu dumneavoastră.
Da.
Adică,
vă dați seama că este...
Vă mulțumesc foarte mult.
Da.
Aici... Vă doresc foarte bun și ascult la televizor.
Da, 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 poate... mulțumim.
Vă lăsați, vă doresc numai bine.
Da, da. Aici avem de-a face, vă dați seama, cu o metaforă biblică, sângele strigă. N-are cum sângele să strige, gândiți-vă. Oamenii au tăiat animale de-a lungul timpului, găini, mă rog, animale, și sângele nu cotcodăcea, nici nu behăia. Este logic că sângele ca materie nu poate vorbi, nu poate striga. Este mai degrabă o metaforă pe care Dumnezeu o folosește pentru a îi spune lui Cain că există o dreptate divină care îl va răzbuna pe Abel. În sensul acesta se spune că sângele strigă din pământ, dar nu există, dacă merge chiar și pe ideea unui suflet nemuritor, cel mult acel entitate, dacă ar exista, deși Biblia spune că nu există așa ceva, ar striga, dar nici de cum nu sângele ca materie. Altfel, gândiți-vă că sunt în spitale foarte multe, eu știu, foarte mult sânge congelat pentru a fi folosit pentru operații. Gândiți-vă ce se strigă ar fi prin congelatoarele spitalelor. Trebuie să gândim puțin și metaforic, pentru că în Scriptură sunt foarte multe figuri de stil care ne ajută să înțelegem mai bine ideea pe care, eu știu, Scriptura vrea să ne transmită.
Și totuși strigă. Să vin și să explic și problema cealaltă. Mă pliez pe ceea ce a spus dumneavoastră, însă faptul că el, Cain, a observat sângele acesta care a curs de la fratele lui în timpul crimei pe care a adus-o el pur și simplu a înregistrat-o mental.
Conștiința, da.
Conștiința lui. Și acest element care a rămas proiectat la nivelul minții strigă, nu lasă liniștit pe el.
E o imagine veșnică în mintea lui.
Da,
a murit și Cain.
Da, a murit, da. Bineînțeles că transgenerațional elementele rămân. Eu când fac o faptă bună sau când fac o faptă rea pe care o înregistrez mental, ea mă ajută sau mă acuză? Lucru care mă face să înțeleg această...
E tot o formă metaforică de a spune. Evident,
da,
că nu materia, nu sângele în sine strigă, asta este ideea. Da. Domnule pastor, revenim la problema credinței, a încrederii.
Așa cum începusem să discut mai înainte. Misticul acesta la care alergăm noi, de ce? Vrem să facem diferență între secular, între ceea ce se întâmplă astăzi în viața noastră de toate zilele și viața religioasă. Observăm că viața religioasă începe să se confunde cu secularismul nostru, ceea ce nu concură bine și nu mai satisface omul. Omul, dorind religiosul să-l ridice la nivel mistic, din această cauză acceptă senzaționalul. Fiecare în viața noastră și credința care automat lucrează și în secularism, care lucrează și în viața religioasă, începe să se confunde. Ce este credința la urma urmei? Văd că aveți un telefon.
Da, avem un telefon?
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Adică?
Puteți stinge televizorul sau radioul să ne putem auzi mai bine? Sau să dați mai încet? Da, vă mulțumim. Spuneți.
Vă să spun?
Da, da, da.
Vreau să răspund și eu la când i-a spus doamna că Cain când a omorât-o pe Abel. O și cine face o faptă rele, chiar dacă când se calcă cineva pe o mașină, pe cineva, adică nu-i omul strigă sau sângele omului, faptele lui. Adică, Cain, ce ai făcut? Faptele, fratele tău strigă din pământ. Adică, faptele noastre ce facem, ăla strigă către Dumnezeu. Și faptele aceasta, trebuie totdeauna să avem grijă că cum umblăm înaintea lui Dumnezeu și ce facem și ce vorbim. Și mai multe lucruri aș fi vrut, multe ori să mai intru în emisiunea dumneavoastră, dar am și eu întrebări, dar cred că nu...
Da, ideea este că întrebările biblice sunt destinate emisiunii de joi. Moderatorul de Ioan Paicu, invitata Aron Moldovan, care sunt o emisiune specială pentru întrebări biblice. Noi aici avem anumite subiecte luate din contemporanitate și le discutăm. De aceea nu putem să amestecăm emisiunile și vă mulțumim
numai
pentru înțelegere.
Despre credințe, ați vorbit despre credințe.
Ce da, credință și cumetare, da, da.
Ce înseamnă credință? Pentru mine personal, credința este o credință neclintită. Adică omul când crede ceva, viața și moartea. Adică orice ar fi, că nu poți să lapăți pe credința când îți cer scuze că sunt în goracă și nu prea știu bine Dumnezeu.
Stai liniștită, înțelegem
asta. Nu poți să tăgăduiești tot ce crezi în Sfânta Scriptură. Sunt anumite versete care se contrazice unul cu altul verset, dar toate lucrurile acestea trebuie să ducem în armonia lui Cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să mergem pe el. Foarte multe lucruri am învățat de la dumneavoastră, mă turisesc, și tare, tare mult place, cred că toată ziua îi trec emisiunile astea, nici nu mai pot să mă uit în alte parte, fiindcă toate este un haos, tot ce se arată în toate televiziunea, toate posturile, dar asta mă trezește sufletul, asta mă ridică în înălțime ca să pot să crez și mai mult în Dumnezeu, chiar și când sunt cu copilași, toate lucrurile ce transmiteți dumneavoastră este un educativ. Nu știu dacă spun bine.
Este bine, este bine.
Da. Asta ne și propunem.
Este un educativ, că orice om fără școală, fără experiențe cu Dumnezeu, are ce se învață. Și mulțumesc foarte frumos.
Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, vorbeați de senzațional. De ce se creează confuzie între credință și senzațional? Mai ales pe chestiunea emoțională. Omul pune foarte mare accent pe emoții, pe senzație, pe trăiri. E adevărat că și trăirile sunt, reprezintă o componentă destul de importantă a omului în relația cu Dumnezeu, însă nu senzația este credința. De ce se creează această confuzie?
Dați-mi voie să fiu pragmatic. Uitați, fac un mic experiment, dacă poate să mă filmeze camera. Așa, și eu voi pune ceva în Biblie aici, așa. Și vă întreb, dumneavoastră știți ce am pus în Biblie? Nu, puteți să ghiciți. Nu suntem aici la ghicitori. Eu vă spun, este un telefon. Mă credeți? Ei, păi dumneavoastră nu mințiți, că putem să vă credem.
Așa pe post să mințiți.
Da, dar dacă ne arătați, vom crede. Dacă vă arăt, nu mai credeți. Vedeți. Și acum vreau, uitați, am un telefon, nu v-am mințit. Însă și vreau să citesc un text din Biblie care arată elementul pe care Iisus Hristos îl aduce în fața ucenicilor cu privire la credință și le explică ucenicilor. Dar nu numai ucenicilor, la toată generația.
Dar preluăm telefon și apoi citiți textul pe care îl aveți în plan. Bună dimineața!
Alo?
Da, vă auzim. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Mădălina din Târgoviște.
Da, spuneți.
La și antivorbitoarea mea, aș vrea să am intrat în direct special să vă mulțumesc că v-am găsit, că prin dumneavoastră am reușit să înțeleg adevărata credință, să-L găsesc pe Domnul Iisus, să știu să mă rog, să știu să fac bine, să știu să iert. Nu știu cum să vă spun. Ne aduceți în casă multă, multă liniște. Eu vă doresc pace în suflet.
Mulțumim.
Și să ne ajutați atunci când avem o problemă sau când avem ceva și nu înțelegem. Să ne ajutați în continuare. Încă o dată mulțumesc Domnului că v-am găsit într-o zi de rătăcirea mea și de atunci vă ascult tot timpul.
Mulțumim pentru plăcere.
Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că existați și că ne ajutați să înțelegem adevărata credință.
Mulțumim mult pentru apreciere. Domnul pastor, voi mi se citiți.
Da. Aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor la capitolul 1 cu versetul 3. După patima lui li s-a înfățișat viriu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ucenicilor li se spusese, voi învia, dar ei nu credeau lucrul acesta. Ei știau că omul se naște și moare. Automatismul acesta reflex a ajuns la ei astfel încât acest element pragmatic intrase în credința lor. Eu cred ce văd. Și credința lor și credința mea este întărită în ceea ce vede. În momentele în care credința este nevăzută, este suspiciune. Continui cu explicația, văd că aveți un telefon. Da.
Bună dimineața!
Am revenit, că vreau să vă spun, eu am ascultat ce a spus dumneavoastră cu privire la sângele care strigă din pământ.
Da.
Dar dumneavoastră ați comparat templul Dumnezeu cu găina și cu porcul și cu celelalte animale și cu sângele care stă în congelator?
M-am referit la sânge, materie, atenție, nu la ființa umană. Nu am avut în plan să degradez ființa umană în niciun caz. Nu, ci sângele ca materie nu poate
dar
să vorbească.
Sângele ca materie, vedeți dumneavoastră? Pentru animale ceva, pentru... Eu mă gândesc că nu e chiar același sânge pentru toată lumea, nu? Nu, e pentru templul lui Dumnezeu, nu e altceva.
Aveți o bază? Aveți o bază biblică?
Dacă am greșit să cer iertare și vă las să vă țineți emisiunii că sunt extraordinar.
Da.
Interesant.
Poate joi.
Sunați lumea inclusiv pe mine.
Sunați joi la emisiunea domnului Ioan Paicu și vă vedeți elucidea mai bine acum. Nu avem timp să abordăm toate problemele teologice.
Observați faptul că noi ne stabilim credința noastră în funcție de planul nostru comportamental zilnic. Și eu cred ceea ce am văzut. Cred că am părinți, cred că pot să muncesc, cred că pot să câștig ceva. Credința mea se bazează pe niște fapte comportamentale. Dumnezeu îmi cere mai mult decât această credință senzorială. Atenție! Îmi cere mai mult decât credința senzorială. Credința de dincolo de nori. Să cred. Și vine aici în acest text și face terapie cu ucenicii. În momentul în care Iisus Hristos apare printre ucenici și le spune, uite, eu sunt viu. Hai să credem lucrul acesta. Toma pune mâna pe el. Altul îi aduce un fagure de miere. Altul îi aduce un pește să mănânce. Dar credem. Ce mai credeți acum? Acum nu mai este credință. Acum este...
Fii că ai văzut, ai crezut.
Da.
Ferice de ce nu văd și vor crede, spune
credința Hristos. Senzorială și credința în cuvântul pe care îl are Hristos. Da. Văd că aveți...
Da, avem un telefon. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața, Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim!
Mă numesc Gelu din Suceava.
Vă ascultăm!
Credința, ce este? Credința, când am crezut în Iisus Hristos, am acceptat domnia în viața mea. nu mai fac eu nimic din ceea ce vreau eu. Lăs pe Domnul să mă conducă. Asta înseamnă nu credința lumească, firească. Eu când am crezut, eu nu mai fac nimic ce vreau eu, ci ce vrea Domnul. Toate planurile mele le arunc la gunoi. Una la mână. Dar cu omul păspasorul care a fost mușcat de șarpi sau ceva,
da,
la Matei 16, în Marcu 16 cu 16, semnele credinței, spune despre șerpi acolo.
Da, da, aveam un plan dacă, să citim acest text.
Dacă
spuneți,
mergi în lucrare și te mușcă un șarpe, Dumnezeu te scapă. Dar dacă tu vrei să demonstrezi că te mușcă șarpe și nu mori, am mor sigur. Dacă Daniel a fost, dacă Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, el nu s-a temut. Dar dacă tu sari în groapa cu lei, că tu ai credință, te mănâncă lei sigur.
Da. Aici
că
este...
Drag Meșteac și Abednego, da, dacă au fost aruncați în foc, nu s-a părit nici un păr. Dar dacă tu sari în foc, s-a râs că tu ești credincios și ai tu credință, are sigur.
Da, aici este cumva punctul la care doream să ajungem și vă mulțumesc că ați atins, mulțumim pentru intervenția, acest punct. Domnule pastor, interlocutul nostru a amintit acest text pe care aveam plan să-l citim în Evanghelia după Marcu, la ultimul capitol, atunci când Domnul Hristos le oferă ucenicilor însărcinarea de a merge să predice Evanghelia, el le spune... Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Deci nu doar cei care predică Evanghelia, aici erau primul grup, erau apostolii și apoi și ceilalți, dar cei care vor crede în Hristos urmau să fie, să aibă parte de anumite semne că sunt pe drumul bun și erau niște minuni care îi protejau practic pe ei. Și spune așa Domnul Hristos: în numele meu vor scoate draci și vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma și își voi pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ei, expresia vor lua în mână șerpi este foarte, foarte diferit înțeleasă de creștini. Avem un caz în Noul Testament când Apostolul Pavel, fiind pe insula Malta, dacă nu mă înșel, făceau focul, seara friguroasă. Când a luat un mănunt de vreascuri, o viperă s-a aprins de mâna lui. Și cei care erau prezenți acolo s-a așteptat să moară, să se ufle să moară și n-a murit. Eu cred mai degrabă că în astfel de context poate fi aplicat și interpretat ceea ce spune Domnul Hristos. Când ești pus în situația să faci ceva și se întâmplă un accident, atunci vei fi protejat. Dar, cum spunea interlocutorul, să te arunci sau să iei de bună voie mână un șarpe, nefiind nevoit să faci
corect
lucrul ăsta,
corect a spus,
atunci este mai degrabă încumetare. Da. Avem un telefon și apoi continuăm această idee, pentru că e foarte important. Am ajuns la un punct nevralgic aici. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Da, vreau să nu să lămuresc eu ceva. Îmi pare bine că dumneavoastră a spus în temă această discuție. În Biblie spune următorul lucru, printre altele. Bunătatea lui Dumnezeu se arată celor care cred în El și celor care se tem de El. Eu am constatat că dacă mă tem de Dumnezeu, înseamnă că eu cred că există Dumnezeu. Diferența care este? Eu zic că toată lumea, Dumnezeu i-a dat acest har sau această calitate de a crede. Numai că trebuie să alegem între rău și bine. Asta am vrut să vă spun.
Da, este într-adevăr credința în Dumnezeu și chiar mulțumim pentru idee. Credința în Dumnezeu este însoțită și de o
alegere.
Și de o conformare a vieții noastre față de voința lui Dumnezeu.
Da.
Adică avem, așa cum spune Dumnezeu, ți-am pus în față binele și viața, răul și moartea sau blestemul. Și binele este asociat cu o viață schimbată după voința lui Dumnezeu, răul este asociat cu a întoarce spatele lui Dumnezeu. Da. Cum vedeți această problemă din Marcu și problema pe care interlocutorul de dinainte a amintit-o?
Deci dacă vom
să intru în dificultăți de bună voie doar pentru a demonstra că Dumnezeu este cu mine, fără să fiu nevoit, am amintit câteva exemple din Scriptură. Daniel a fost aruncat în groapa leilor, nu s-a aruncat singur. Cei trei tineri au fost aruncați în cuptorul cu foc, nu au intrat singuri. Și da, putem continua exemplele. De ce acest om, acest pastor, de care îmi pare foarte rău, De ce s-a expus? Și se pare că acest lucru era de ani de zile. Se expunea la fiecare întâlnire de la biserică la același supliciu să fie mușcat de șerpi doar pentru a demonstra ce?
Pastorul, preotul nu este un magician. Pastorul, preotul nu este un cascador să arate...
Îmblânzitor
de șerpi sau de lei sau de, eu știu, altceva, astfel încât să arate lumii că el se pune într-o situație critică și Dumnezeu îl salvează, atrăgând atenția asupra lui. Noi trebuie să atragem atenția asupra lui Iisus Hristos și Iisus Hristos este omul senzațional, nu pastorul trebuie să fie senzaționalul. Într-adevăr, lumea, datorită secularizării, datorită faptului că a început să doarmă lumea, dorim să-i trezim. Prin ce? Să înțepăm cu senzaționalul, ca să putem trezi.
Da.
Văd că aveți un telefon.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vrei să stabilim ceva important, iar puțin pentru mine,
da,
care am venit din altă biserică și sunt clar în ceea ce cred, adică datorită Bibliei. Deci, când discutăm de credință, deci, e o problemă extraordinar de importantă. Domnul Hristos spune, zice, dacă nu vesi, nu vă, sau nu vă lăsați să fiți călăuziți de același spirit, același sunteți ca și copii, cu niciun chip, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. La ce se referă Domnul Hristos aici? A vrea să stabilesc că cred că amândoi aveți copii.
Da.
Da.
Și dacă tot toate rudele sau prietenea spune că nu ți-aduce o ciocolată sau bomboane dacă ți-a promis tata sau mama, toți ceilalți cad de rușine, iar copilul are încredere că mama sau tata i-a promis și rămâne sigur. Problema mea, eu când am venit în biserică, nu am pus problema, vin în biserică adventă ca să văd semne și minuni. Nu pe asta mă bazez. Și dacă Dumnezeu va găsi de cuvinte că în timpul sfârșitului mă va folosi, cum a folosit și pe alții, în anumite situații deosebite, că intru în foc și nu ard, că intru groapa cu lei și nu se întâmplă nimic, că indiferent care ar fi situația, pentru mine rămâne valabilă o problemă. Deci credința mea trebuie să fie o credință ca unui copil. Adică eu intru într-o curte, sunt doi câini mari, periculoși, ei sunt liberi și când stăpânul a spus la câini să tacă, tace. Iar eu sunt de... și nu mă tem că sunt cu tatăl meu. Asta este o problemă care ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Deci indiferent ce ar fi în jurul nostru. Deci dacă suntem de mână cu tata, nu trebuie să ne temem. Iar nu trebuie să cerem nici extraordinarul, pentru că Domnul Hristos putea foarte frumos când satana a spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te și așa, 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 la ispitire. Și Domnul putea să o facă, pentru că El era Dumnezeu, avea toată puterea. Dar nu a făcut-o, pentru că Domnul Hristos a raportat la niște chestii exact pentru mine, ca să știu ce trebuie să trăiesc eu astăzi. Nu trebuie să cer lui Dumnezeu pentru mine să facă semne și minuni. Dacă va fi timpul, va fi. Stabilește el. Pavel mergea din loc în loc și zice, Duhul Sfânt îl înștiința ce urma să îi se întâmple. Deci, pentru mine, problema, să mă duc să iau un șar pe mână, ar fi o prostie. În primul rând, mi-e frică de el. Dar dacă mâine mă arunc în pușcărie, într-o teniță și mi-arunc un șar pe acolo și șarpele periculos și mă înțeapă, eu spun, Doamne, dacă până aici ai hotărât-o să trăiești, nicio problemă. Iar dacă șarpele mă înțeapă și nu mor, nicio problemă. Sunt nemuritor atâta timp cât sunt în mâna lui Dumnezeu. Pentru că, în definitivă, Neacos spune că zice și demonii au credință, dar hai să stabilim ce fel de credință. Că e o credință relativă și o credință absolută. Eu merg pe ideea credinței absolute. Aia mă interesează și aș dori ca toți ascultătorii să înțeleagă credința absolut este aceea care te încrezi total în mâna lui Dumnezeu, fără nicio rezervă. Și nu trebuie să mă frământ eu că dacă anumite lucruri nu le înțeleg acum, sau sunt lucruri pe care mâine vor fi foarte complicate pentru mine, să mă tem, păi stai, alaltă era încrezut și acum nu mai cred că nu mai înțeleg. Dacă eu voi sta la piciorul crucii, cu siguranță problema e 100% rezolvată. Mulțumesc!
Da, și noi vă mulțumim pentru intervenție. Da, sunt niște idei foarte interesante, domnule pastor. Interlocutorul amintea de un lucru foarte important. Credința unui copil.
Da.
Asta e foarte important. Credința unui copil care se bazează în totalitate pe părintele său, 1 și 2, nu mă expun de bună voie unei încercări. Și a dat exemplul cele de-a doua ispite din Matei 4.
Foarte bine,
este,
foarte bine, da.
A fost chiar cireașa de pe tort, pentru că cel mai bun exemplu este Iisus Hristos. El ca Dumnezeu întrupat, El nu s-a încumetat și nu a provocat pe Dumnezeu să-L ocrotească sărind de pe strașa templului, nu. Pur și simplu a spus, Doamne, dacă Dumnezeu nu-mi cere treaba asta, de ce să o fac?
Deci nu a căutat neapărat senzaționalul să producă, să producă, să zic așa, eu știu, lumea să...
Senzația, nu, exact, da. Nu. Oamenii sunt totul de senzație și asta este un semn al unei credințe inexistente, moarte. Avem un telefon, bună dimineața!
Alo,
bună dimineața! Vă ascultăm!
Da.
Puteți da televizorul sau radio mai încet sau să stingeți pentru a ne auzi mai bine?
Da, da, trebuie să da. Da, imediat, da. Da, așa este. Imediat.
Vă ascultăm.
Referitor la domnul care a spus despre copil, cum ca să credem ca și un copil. Părerea mea este asta, că un copil nu are prejudecăți. Deci el nu, când vine cineva și are la Domnul Iisus Hristos, la credință, și spune că da, dacă e așa, dacă e așa, deci spune tot felul de întrebări. Deci sau deci prejudecăți. Un copil nu, îi spui așa, așa este. Deci asta înseamnă ceea ce a zis Domnul Iisus Hristos. Deci să crezi și fă să nu mai ai prejudecăți. Să crezi în cuvânt, să crezi că Dumnezeu pe cuvânt. Asta.
Da, da.
Nu știu dacă e adevărat ceea ce cred eu, așa.
Așa spune și Scriptura. Este normal să fie așa. Mulțumim pentru intervenție.
Da, da. Vreau încă ceva.
Spuneți.
Aș vrea numărul de telefon al domnului care am înțeles că dânsul face consiliere, are cabinet de consiliere, da?
Da, păi...
Da, aș vrea numărul
să-l dau
telefon.
Pe post.
Vă spun din studio cei care sunt responsabili, pentru că nu puteți spune pe post direct în meu telefon.
Da,
da, rămâneți pe post și vă comunicăm.
Acum aștept ca să-mi spună numărul de telefon.
Mai dați telefon puțin mai târziu, după ce terminăm emisiunea.
Foarte greu ajung.
După ce terminăm, va fi...
Așa de ocupate, e extraordinar numărul
nostru. Da, notați.
Vă reținem de aici numărul dumneavoastră și vă sunăm de aici, din studio.
Da,
și...
da, e bine. E da.
Bine, cel mai bine. Bine. Da.
Vă mulțumim.
Da,
mulțumesc.
Vă mulțumim. Domnule pastor, revenim la pastorul american care a murit. Care credeți că au fost motivele pentru un astfel de comportament? E adevărat, pe de o parte, interpretarea greșită a pasajului din Marcu, dar ce mecanisme comportamentale, psihologice, cum vrei să le spunem, spirituale, l-au determinat să facă acest lucru? Adică sunt foarte mulți, să spunem, pastori, lideri, preoți în această lume, dar nu toți fac așa ceva.
Vedeți, dumneavoastră, fiecare pastor este pastor atunci când are enoriaș. N-ai enoriaș, nu ești pastor. Ce păstorești? În momentul în care vrei să ai cât mai mulți enoriași, faci ceva să aduci enoriași. Omul acesta a înțeles că prin senzațional poate să aducă enoriași. Așa cum un spectacol astăzi, prin senzație, eu știu, fie prin cascadorie sau prin muzică bună sau prin altceva, aduce spectatori. Prin spectacol, acest pastor, prin spectacol, a încercat să-și câștige enoriașii. Dar s-a învățat o lecție de la problema aceasta.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt Marius din București.
Da, vă ascultăm.
Sunt trei aspecte. Din câte știu, Biblia nu ne cere să facem așa ceva, ceea ce a făcut pastorul american. Dacă dumneavoastră aveți exemple în Biblie, vă rog să le comunicați. Doi, Biblia ne cere să fim înțelepți. Trei, pastorul respectiv nu a cunoscut cu siguranță vorba românească, urciorul merge de multe ori la apă, și dacă ar fi știut vorba asta, cu siguranță ar fi ignorat. Mulțumesc!
Mulțumim, foarte important! Probabil că ar trebui să răspundem și cultura românească mai mult și problemele românești.
Este un răspuns matematic scurt și cuprinzător.
Da,
1 plus 1 fac 2, da. Într-adevăr, nu se administrează credința credința comportamentală aceasta, însă probabil că acesta aspect a fost un mod de a pleca într-o discuție și de a înțelege mai multe aspecte care nu neapărat șerpii aduc pe oameni, dar sunt și alte elemente care sunt puse de oamenii religios să-i aducă pe oameni.
În cazul
fie vindecări, atenție, vin cu scaunul cu rotile sau vin cu anumite senzații că noi facem, transformăm apa în vin sau transformăm omul bolnav, aleargă. În sfârșit, senzaționalul se încearcă în multe biserici să se aducă.
Da, sub o formă sau alta.
Da, sub o formă sau alta.
Da, avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mă bucur cu privire la această temă a credinței, cu privire la credință. Aș avea o rugăminte foarte formidabil de important. Să fim cu toții atenți cum o definește cuvântul lui Dumnezeu în acest sens, ce înseamnă credința. Și în acest sens aș dori să citesc cum apare binecunoscut de noi toți în în Evrei, capitolul 11, da, versetul 1, dar, nu din traducere cea obișnuită, dintr-o altă traducere, și ar fi bine să ne mai orientăm ca nu cumva să ne ducă în eroare o traducere care nu ne dă în așa fel cum ar trebui să înțelegem noi credința. Deci în felul următor, găsim într-o altă traducere. Iar credința face reale lucrurile nedăjduite și accentul vreau frumos aici. Este dovada lucrurilor nevăzute. Deci aici trebuie să ne oprim și să punem accentul că cuvântul de cheie este acea dovadă. Și ca exemplu, cum a devenit apostolul Pavel în urma întâlnirea lui pe drumul Damascului, și totodată o devenit dovada care nu poate să ia nimeni de la el și o devenit omul care ar fi bine să devenim noi toți. Mulțumesc de posibilitate, doar asta am vrut. Doar asta am vrut neapărat să urmărim cu mare atenție ca cuvântul lui Dumnezeu cum o definește acest lucru. Din nou pun accentul ca cuvântul de cheie este acea dovadă.
Da,
într-un
da.
Că o trecut mulți ani de atunci, nu sute și mii de ani, în urma căruia putem să fie dus în eroare după ideile unuia sau altuia și neapărat trebuie să revenim ca cuvântul lui Dumnezeu ce dorește să transmită, să înțelegem noi prin acest credință, care este dovada. Mulțumesc mult!
Da, da, mulțumim și noi! Da, este o definiție foarte importantă.
Și este corect.
Da, e corect, pentru că în limba greacă e pragmaton, cam asta înseamnă. Este o temere foarte clară pe ceea ce a spus Dumnezeu. Practic, e foarte interesant că de multe ori senzorialul este mai înșelător decât ce spune Dumnezeu.
Vedeți, în jurul credinței se învârte mântuirea. Credința ta te-a mântuit. Prin credință vei fi mântuit. Și la urma urmei, și dracii cred și se înfioară. La urma urmei, credința asta este ceva care îl cumpăr de la magazin, este ceva care îl găsesc într-un plic și o desfac și o am ca atare. Toată lumea o are. Este scumpă credința aceasta. Credința aceasta este ceva viu. Este ceva care mă face pe mine să trăiesc sau alături de o persoană pe care nu o văd și în care cred.
Da, avem un telefon.
Telefon.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Deci am ascultat emisiunea dumneavoastră despre încumetare și ascultând la fiecare ce-o spus, aș mai adăuga ceva. Deci Domnul Iisus Hristos, când o cerut să-i să facă minuni, o știu când trebuie să facă minunea și o știu când nu trebuie să facă minunea. Deci avem credință, avem încredere în Dumnezeu, nu ne temem de unele lucruri, dar trebuie să fim foarte atenți și atunci când trebuie să facem niște lucruri cu o motivație care Dumnezeu o poate binecuvânta.
Da. Bine spus.
La revedere.
La revedere, mulțumim. Foarte, foarte frumos spus.
Da, vis-a-vis de minuni, așteptăm minuni în viața noastră ca să fim, să credem că Iisus Hristos este ceva viu, este, să zic așa, o persoană care îl interesează de bine. Să știți că în viața fiecăruia se întâmplă minuni. De la naștere. Și cred că nașterea este o minune. Facerea omului este o minune. Creșterea omului este o minune. A trăi este o minune.
Faptul că ne trezim dimineața și, este o minune mare.
Ne trezim dimineața. Este, da. Într-adevăr, problema este să vedem lucrul acesta. Să vedem că există minuni.
Dar fiind atât de frecvent aceste minuni, ele nu mai sunt senzaționale.
Asta este și le secularizăm și vedem că bisturiul doctorului rezolvă probleme. Lângă bisturiul doctorului trebuie să vedem pe doctorul divin care rezolvă probleme, care întreține viața, care menține viața, care menține echilibrul vieții.
Domnule pastor, vorbeam mai devreme de motivațiile acestui om. Noi nu le cunoaștem, numai Dumnezeu le știe, dar posibil să fie și o dorință de cât mai multă credibilitate?
Așa este.
Nu judecăm acum motivația, pentru că nu suntem Dumnezeu. Dar oare autoritatea unui pastor nu vine tocmai din cuvântul lui Dumnezeu?
Dacă vom căuta autoritate în mâna noastră, vom găsi moarte. Dacă noi vom căuta autoritate în Scriptură, vom găsi viață.
Da. Și Dumnezeu oferă autoritate, nu șarpele.
Da.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, Doamne ajută!
Spuneți.
Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că toți viței de aur or să moară, care sunt pastori. Acești viței de aur duc lumea să intre
pe. Da, se pare că avem un telefon care are alte probleme.
Nu, stați ca să răspundă corect. Fiecare are dreptul la spus, indiferent că avem un aspect. Vreau să spun doamnei și tuturor, două vești, una mai puțin bună și una bună. În cer, nu o să intre pastorii, nu o să intre bogații, nu o să intre cerșetorii, nu o să intre săracii, nu o să intre și puneți-vă toți meseriile acolo. În cer o să intre credincioșii. Dacă un pastor este credincioș și intră în cer, dacă nu, nu. Un bogătaș, dacă este credincios, intră în cer. Un cercetător, dacă este credincios, intră în cer. Cred că măsura credinței o dă acest etalon pe care Dumnezeu l-a pus. Că nu vor intra pastori? Cred că nu vor intra unii pastori. Cred că nu vor intra unii bogați sau unii cercetători. Dar toți care vor fi credincioși, așa cum Dumnezeu dorește, cred că vor intra
în cer. Nu cariera te duce în cer, ci credința, relația cu Hristos. E adevărat. Această făgăduință pe care Domnul Hristos o oferă în Matei, în Marcu 16, are un caracter temporal, adică se aplica doar în vremea ucenicilor, se aplică doar în contextul apostolilor sau se aplică tot timpul și pentru toți?
Cred că este o chestiune universală legată de timp, dar nu vreau să mă duc cu timpul dincolo de revenirea lui Hristos. Nu știu ce se va întâmpla atunci, dar cred că este valabil și la noi.
Da. Avem un telefon, va fi ultimul pentru că deja este târziu și avem nevoie și de concluzii. Bună dimineața! Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă rugăm să închideți radioul sau televizorul pentru că nu ne putem auzi.
Fără respectul pentru noastră care conduceți acest serviciu divin și împliniți Matei 24 cu 14. Ce rugăminte am?
Spuneți.
La dumneavoastră ați pronunțat cuvântul etalon. Greșesc eu dacă mă gândesc la etalonul din Apocalips 12 cu 17? Va găsi Domnul Iisus Hristos credință? Etalonul se găsește acolo? Vă rog să-mi dați răspuns. Mulțumesc mult și Domnul să fie cu noastră.
Da, mulțumim. Da.
Într-adevăr, ceea ce...
17, da, este un porunce lui Dumnezeu și credința lui Hristos.
Este o chestiune foarte delicată și vă felicit pentru curajul cu care a spus acest text. Și stau să mă gândesc că dacă Dumnezeu va mai întârzia, sau nu, să nu folosesc cuvântul acesta, va mai întârzia, dar dacă timpul mai este ca atare, nu cumva vom depăși fariseismul și saducheismul, vom depăși credința fariseilor și saducheilor în fățărnicie. Este adevărat. Într-adevăr, credința este cea care a scăzut, a scăzut, a scăzut și nu la voia întâmplării Dumnezeu vine și spune voi mai găsi o credință pe pământ. Într-adevăr, credința este lucrul care mă leagă pe mine de Hristos, lucrul care mă leagă pe mine de mântuire și această credință în Hristos, această credință care o secularizez pe timp ce trece și o materializez, spunând, pun mâna, eu cred. Nu pun mâna, nu cred.
Dar observați că textul pe care interlocutorul l-a menționat e foarte important. Apocalipsa 12 cu 17, 14 cu 12, găsim două aspecte. Aspectul subiectiv al credinței, care nu poate fi cuantificat, măsurat așa după ochii noștri, și aspectul obiectiv, poruncelul lui Dumnezeu. Un om care are credință în Dumnezeu nu poate să erudeze, nu poate să ocolească poruncele lui Dumnezeu.
Da, n-are cum. Este corect lucrul acesta.
Asta nu înseamnă că unul care crede în valabilitatea poruncilor are și credință.
Da.
Adică e foarte important să înțeleg, pentru că fariseii susțineau toți că poruncile sunt valabile, dar asta nu înseamnă că l-au și recunoscut pe Hristos, că s-au și închinat lui Hristos. Însă nu putem să evităm, este un aspect subiectiv, repet, și un aspect obiectiv. Amândouă aspectele trebuie luate și trebuie să fie cumva înglobate în viața noastră, pentru că altfel, practic, cuvântul lui Dumnezeu în contextul nostru discuției poruncile, pentru că a amintit interlocutorul, reprezintă etalonul sau norma după care putem măsura lucrurile. Altfel, dacă dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu, suntem în aer. Fiecare gândește credința după cum crede el.
Este corect. Dumnezeu ne-a pus și nouă ceva palpabil vis-a-vis de, cum spunea interlocutorul dumneavoastră, de etalon, ca să vizualizez și eu anumite elemente comportamentale ale vieții mele în relație cu Dumnezeu și în relație cu omul. Însă Dumnezeu și foarte frumos vreau să foarte frumos a adăugat Domnul, totuși, vis-a-vis de relativismul pe care îl are omul în judecată, Dumnezeu va fi acela care va judeca. Indiferent că eu sunt pastorul, eu sunt teologul, eu sunt bogatul sau cerșetorul, nu eu voi face judecata. Nu faptul că eu am mai multă școală sau mai puțină școală, ci va face judecata Dumnezeu. Și cred că
aici... Și bine va face Dumnezeu.
Da, și nu cred că va fi subiectivism. Dacă eu am încredere în Dumnezeu, voi crede că această judecată va fi dreaptă. Asta mă face pe mine să am o credință neclintită. Mă duc să zic așa și nu vreau să jignesc judecătorii, nu vreau să jignesc, pentru că nu mă refer numai la, să zic așa, instituția judecătorească, ci instituția și familială, unde se judecă anumite comportamente legate de copii, poate legate de legate în cadrul bisericii, poate legate în cadrul instituțional judecător. Și am emoția și zic, aduc multe argumente ca să ies eu cel care câștig. De ce aduc argumente? Ca să câștig în fața lui Dumnezeu. Nu este nevoie de avocat. Avocatul uman, avocatul este Iisus Hristos, avocatul este divin, care mă face să cred că judecata este corectă.
Cert este faptul că Scriptura ne spune că atunci când toate lucrurile se vor fi încheiat, toți, începând de la Satana, primul răzvătit, până la ultimul om, mântuiți sau nemântuiți, toți vor spune, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne.
Așa este.
Adică, practic, Dumnezeu va fi atât de transparent în judecata sa, încât toți oamenii vor observa, chiar și cei care au fost salvați, și cei care nu au fost salvați, astea sunt argumentele, astea sunt deciziile, totul va fi cântărit. Dumnezeu nu ia decizii arbitrare și lucrul ăsta mă încântă la Dumnezeu, deși El are puterea să facă lucrul ăsta, dar ne oferă atâta demnitate încât ne lasă și nouă dreptul la o ultimă replică atunci când se iau decizii. Revenind la problema noastră,
așa,
la distinția dintre credință și încumetare, eu am ales două cuvinte diferite. Credința înseamnă așteptarea intervenției divine. Încumetarea înseamnă forțarea intervenției divine.
Așa este.
Este o diferență între așteptare și forțare.
Pentru că într-o parte intră divinul curat, într-o parte intră umanul. Umanul și eul nostru, egoismul nostru și personalitatea noastră și dorința de a ieși în față. Dacă nu-L scoatem pe Iisus Hristos în fața noastră, nu eu sunt cel care predic, nu sunt eu cel care fac minuni, nu sunt eu cel care mă gândesc că ați dat exemplu cu șarpele. Uitați, eu știu cum spunea pastorul respectiv, uitați șerpii, cum se plimbă pe mine și cum. Nu este elementul
acesta. Cei care se ocupă de animale și vedem pe la Animal Planet, sunt oameni care sunt aproape imunizați la orice venin de șarpe.
Și vorba de un antrenament pe care
da,
îl fac.
Și s-au imunizat pentru că și-au injectat vaccinuri antiviperine. În fine, ideea este că acestea sunt mai imunizați decât mulți pastori care fac asemenea scamatorii prin biserică, dar trebuie să facem foarte mare distinție între așteptarea intervenției divine atunci când ești într-o situație de neieșit și nu te băga singur în ea, și a forța intervenția divină pentru a demonstra cine ești tu.
Vis-a-vis de, și vreau să fiu mai să zic așa, să punctez mai mult, vor lua în mână șerpi. Șerpii aceștia pot nu neapărat să fie șarpele acela care se mișcă, ci alte elemente de care vor fi mușcați. Invidia, lăcomia și poate,
da, putem
și,
merge pe la
poate și un pastor, poate și un bogat, poate și un cerșetor să fie mușcat de lucrul acesta, de invidie, de lăcomie, de curvie, de anumite elemente care îl conduc pe om să fie mușcat și să fie doborât. Șarpele care a mușcat-o și pe Eva, extrapolând transgenerațional elementul acesta păcătos, nu neapărat șarpele ca animal mă mușcă pe mine, ci anumite elemente sau comportamente sau acceptări în viața mea care conduc la secularismul vis-a-vis de credință și manifestările non-religioase pe care începem să le avem și o credință, cum să spun, dintre aceasta foarte evazivă și miscibilă, mestecată cu lumescul. Nu, Dumnezeu dorește. Îmi place acea expresie pe care o doamnă spunea, o credință pe care o are copilul. Ce înseamnă copilul? Copilul când se naște nu știe să mintă, dar îl învățăm noi. Nu este nicio problemă. Vrem să fim copii crescuți de Hristos care să nu știm să mințim, care să nu știm să păcătuim, care să nu știm să comitem un eșec în viața noastră. Și această credință a copilului o dorește Dumnezeu. Acum am crescut oameni mari și le știm pe toate. Acum, în zilele acestea în care electronica a condus și ne poate manipula, suntem ascultați oriunde, prin telefonie sau prin eu știu ce cabluri, acum, în momentele acestea, trebuie să avem o conexiune cu Hristos. Că această credință în, spune iarăși un interlocutor, în ceea ce nu se vede, să fie cea care izvorăște din viața mea. Și în momentul când ești conectat la Hristos și ai această credință, și comportamental oamenii văd cine ești. Nu trebuie să pui mâna pe șarpe, nu trebuie să pui mâna pe foc sau pe plita încinsă. Dacă pui mâna pe Hristos, omul vede senzațional.
Domnule pastor, sunt aceste fenomene, să spunem că poate sunt oameni care nu sunt mușcați de șerpi sau poate că nu mor. Observați, în articol se spunea că inițial se spunea că predicatorul nu este mușcat de șerpi. Când era mușcat, spunea că minunea era că nu moare. Și acum când a murit, în loc să-și dea seama oamenii că e o problemă și că această metodă nu este normală din punct de vedere spiritual, spun că l-a chemat Domnul la el având planul mare cu predicatorul. Practic, în urma acestei tragedii, oamenii au rămas neschimbați și consideră că așa ceva este normal și cu siguranță că acolo va veni poate un predicator care va repeta această situație și mă întreb că trebuie să moară pentru ca o astfel de biserică să-și dea seama că ce se întâmplă acolo nu este normal din punct de vedere biblic. Cât trebuie să moară domnul pastor?
Să știți că a fost nevoit să moară unul și este de ajuns. A murit Hristos ca să se vadă ce trebuie întâmplat. Nu trebuie să mor eu pentru ispășire. Nu, eu trebuie să mor față de păcatele mele. Moartea lui Hristos a fost de ajuns pentru toate păcatele lumii și această moarte este, să zic așa, definitorie pentru credință. Și acum vreau să pun punctul pe ei. Eu trebuie să cred în această moarte a lui Hristos care îmi aduce viață. Datorită reflexului pe care eu l-am în lumea aceasta, că-și mă nasc și mor, mă nasc și mor, eu trebuie să vin să schimb reflexul, cum spune Iisus Hristos, trebuie să crezi în viața veșnică. A crede în viața veșnică înseamnă să cred în Iisus Hristos că m-a mântuit, să cred în moartea lui Hristos, căci Iisus Hristos a venit pe pământ și a omorât moartea cu moartea.
Da.
A omorât frumos. Moartea cu moartea. A omorât moartea mea cu moartea lui și a pus-o. Eu dacă trec la odihnă, trec la odihnă, dar trebuie să cred că voi învia. Și atunci când închid ochii, atunci când simt că închid ochii, poate printr-un accident sau poate printr-o boală sau poate cumva, trebuie să am în vedere învierea morții, învierea din morți și trebuie să am în vedere întâlnirea cu Iisus Hristos. Această credință este mântuitoare.
Da. Adevărul că pentru Dumnezeu nu moartea este miza, ci credința.
Asta este. Asta este.
Nu moartea e miza, ci credința. Pentru că pentru Dumnezeu moartea e o problemă atât de ușoară. Iisus spune, eu țin cheile morții și are locuinței morților.
Știți că este un punct neschimbabil pe pământul acesta, un punct de la care nu se poate pleca? Moartea. E, Dumnezeu vine și zice, nu moartea, ci credința. Ăsta este punctul remot, un punctul proximum pe care Iisus Hristos îl vrea și a schimbat moartea cu credința. Atâta este definiția sau nu. Aici este schimbarea pe care Dumnezeu a vrut să o facă și asta este credința puternică, să cred în învierea morților.
Este fascinant, este fascinant. Domnule pastor, dacă minunile nu sunt criteriul de stabilire a adevărului, care este criteriul care stabilește ce este adevărat și ce este fals?
Credința în Iisus Hristos, simplu.
Și cum poate fi măsurată, care e norma?
Dumnezeu a adus simplitate, nu senzațional. Omul născut într-un un om născut într-un grajd, un om care crește frumos, nu senzaționalul a căutat Iisus Hristos, ci o planeitate a credinței lui într-o relație perfectă cu Hristos.
De unde putem cunoaște De unde putem cunoaște lucrul ăsta? Pentru că știți, oamenii vin fiecare cu ideile lor.
Păi vedeți dumneavoastră, această simplitate se vede în trăirea cu Hristos și această, știți, la urma urmei, n-am cum să văd. Credința nu se vede. Credința este ceva ceea ce nu se vede. Dacă văd, nu mai este credință. Ci dacă vrei să simți credința, nu mai vei avea credință.
Da, știți, sunt oameni care spun, domnule, am și eu credința mea și Dumnezeu după ce măsoară credința?
Păi Dumnezeu o măsoară și Dumnezeu va judeca și asta mă bucur de lucrul acesta.
Este în Sfânta Scriptură un text, mi-a plăcut foarte mult.
Așa, spuneți.
Spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, foarte, foarte frumos acest text, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 48, spune așa: pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va sândi ziua de apoi.
Deci, observăm că avem
Scriptura,
da.
Norma pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru a stabili ce este adevărat și ce este fals. Pentru că este singura normă obiectivă.
Aici avem exercițiile comportamentale care mă duc la o credință vie cu Hristos. Și aceste exerciții le pot citi de aici. Le pot citi eu, le pot auzi, le pot simți, le pot gusta, le pot mânca.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru această discuție. Stimați ascultători, cu siguranță că nu este epuizată discuția când vorbim despre credință și cumetare. Nu uitați să așteptați intervenția divină, să nu forțați intervenția divină, pentru că Dumnezeu, dacă ne trece prin încercări, ne scoate de acolo, dar dacă noi ne băgăm în încercări, Dumnezeu nu este obligat să ne scoată. Și nu uitați să luați cuvântul, Scriptura, ca fiind norma pentru credința noastră, pentru viața noastră și încercați să-L trăiți prin ajutorul lui Dumnezeu. Vă spun la revedere și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră.